Amin'ny vavoato andratra rehefa no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 20 Mei 2023 roarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Iady amin'ny todiana amin'ny sosialim-bahoaka ireo depute amin'ny fantsina ny tetibolam-panjakana 20 sy roa arivo Tsimbazaza nanamafy izany fangatahana izany solombavam-bahoaka ny miarina arivo amin'izao fivoriana ara-potoana ny anyteny mera izao. Mitaraina ireo orinasa mpanafatra sy mpanondranentana ny velany fa tsy maritoerana ny volaloha eo anivon'ny fahatseranana avoroeny amin'ny tombambidinentana indraindray ny vola alaina hoy izy ireo. Mpiadina ampolony kosa no tratra nanaosoka tamin'ny fanadinana fifaninanana andraisana mpifanao mpandrarano fonjany farany herinandro teo ny 20 tamin'ireo tratehaka teny amin'ny fobe mpanadinana nany sana. Any velany hitsahatra mandritra ny herinandro ny ady an-trano any Soudan manomboka ny oariva ny fanaraka ny ampiatony pobasy ireo vondrotafika roa mifanandrina taoriany ny fanelany alanana nandritra ny roa herinandro. Mbola ary livahandra ny avymalalatrany no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangotitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika iady amin'ny tokony itodiana amin'ny resaka sosialim-bahoaka ny solombavam-bahoaka mandritra ny fantsiana ny tetibolam-panjakana 20 sy 8 amin'izao fivoriana ara-potoanan'izy ireo izao nanamafy izany ny solombavam-bahoaka ny miarina arivo fetra Rakotondrasoa hifototra bebe kokoa amin'ny resaka famokarana ka anovana ireo fotodrafitrasa ilaina amin'izany anaovana fotodrafitrasa izany eo ihany koa ny fikitihana ny tontolo ny fanabeazana ny sehatry ny fahasalamana ny fiompiana sy ny sisa akoatr'izay moa ny fijerena ny tetibola entina mikarakara ny fifidianana amin'ny tontony ity arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny miarina arivo fetra Rakotondrasoa.
Ny resaka vary io ahoana ny fomba ataontsika hialantsika ny fiakarany vidiny vary sosialim-bahoaka zany tsara zany raha ohatra ka hoe aompana any amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa mifandraika amin'izay famokarambary zay a no vola ampiasaintsika. Eo ihany koa ohatra ny fiompiana, izany tsy mihinana hena, izany tsy manendy atody, izany tsy miompitrondro mihinana trondro. Dikan'izay raha ohatra ka kitihany zany sehatra rehetrarehetra zany a de mikitika ny sosialim-bahoaka tsika. Ka ny tetibola fanitsiana alefa eny amin'ny anteny merapirenena de inonay solombavam-bahoaka maro anisa fa hifantoka bebe koa amin'izay lafiny sosialy a isy fiatraika amin'ny vantana ny aty volany ny vahoaka sy ny fiainany amin'ny andavanandro zay. Ny fikitihana ny tontolo ny fanabeazana sosialim-bahoaka zany satria avy trany de miatraika any amin'ny fiainan'ny mpianatra, miatraika any amin'ny fiainan'ny mpampianatra, miatraika any amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny. Ny fikitihana ny tontolo ny fahasalamana zany rehetrarehetra zany de sosialim-bahoaka ka tena deraina raha ohatra ka ny tetibolam-panitsiana ny tetibolam-panjakana amin'ity taona 20 sy 8 tia hifantoka bebe koa. Zay lafiny ray. Ny lafiny faharoa de any amin'ny tetibola ilaina ho an'ny fifidianana satria fantatsika tsara fa raha ny lalam-panorenana de amin'ity taona 20 sy 8 tia no anatanterahana ny fifidianana farafarantsa moa fifidianana zay filoham-pirenena.
Amin'izay adhevitra eny amin'ny anteny mera mpanao lalàna izay ihany dia anomboka ny alarobia 20 Mei hatramin'ny alarobia 13 Mei izao no hifanatrika hifanazava amin'ireo solombavam-bahoaka ny Tsimbazaza ireo mpikamba ny governemanta hotarian'ny prime ministra akoatra ny fametraham-panontaniana sy fanamariana mety ho entin'ireo solombavam-bahoaka moa dia anao tatitry ny asa vitany ihany koa ny fitondrana mpanatanteraka andrasana fa hafana ny adhevitra sy ny fifandanjakery politika eny amin'ny anteny mirapirenena indrindra taoriany ny fialany ireo solombavam-bahoaka sasany lany tamin'ny RD tamin'ny fitondrana amin'izao melo ny fifidianana izao fa maro ireo fotodrafitrasa vita tao anatin'ny fotoana nitondrany ny filohan'ny Rajoelina na teo aza ireo sakatsakana nateraky ny krizy iraisam-pirenena toy ny valanaretina ny adiny Ukraina sy ny sisa izay misy fetraikany amin'ny sosialy sy ny toekareny eto amintsika antsika ho ny lolona Richard Ramanambitana manaporofo izany rahateo izy ireo karazana maripakasitrahana raisam-pirenena azo ny filoha ankehitriny izay fakasitrahana ireo asa vita amin'ny sehatry ny fampandrosoana alahelo toerana sy fitadiavana seza no ambadika ireo fanakianana maro samihafa ataon'ny mpanao politika raha ny fandikan'ny lolona Richard Ramanambitana ny zava-misy any arantsika ny fanazavany
PDP ny zavatra vita raha ny araky ny voalaza teo satria tsy tombana eto Madagasikara io fa tombana iraisam-pirenena zay isan'ny nazahoan'ny filoham-pirenena ihany koa andehany ataontsika hoe numéro un champion ny grands investibatisera eto Madagasikara ireny ny fotoana moa zany to amin'ny resaka industrialisation ny resaka nutrialisation de efa betsaka ny mazahoan'ny filoham-pirenena zany tao anatin'ity mandat ity mazahoany zany maha championa zany farany teo hitantsika zany ma grand batisseur anazy ihany koa tsy zavatra foroniny zany fa zavatra tombana iraisam-pirenena ka ny filazana ny hoe tsy mavita mihitsy ny filoham-pirenena tsy manao miarak'izay azo atao de tosoana marondrano zany ary zay ny ilazantsika hoe isika vahoaka malagasy a dia aoka mba tena hisokatra ny saintsika anana saina miabo fomba fijery miabo iatrehantsika an'izany tena fampandrosoana eto Madagasikara izany iadintsika indrindraindrindra amin'ny fahantrana mandritra ny telo ambenimpolo taontsika de miady an'izany ary mbola mitolona ho an'izany satria firenena andalam-pandrosoana Madagasikara ary amin'izao fotoana izao hoe efa hita taratra ny fampandrosoana isaky ny distrika fa tsy izay teny ny mpanao politika te azo toerana te manahelo toerana na te hiditra ao anatin'ny governemanta iraisana de mienoina sy hojerena avokoa.
Eo amin'ny lafiny toekarena mitaraina manoloana ny tsy fahamarinany toerany vola aloha amin'ny famoana na fampidirany entana eo anivon'ny fadotseranana ry orinasa misehatra amin'ny famoana sy fampidirany entana eto Madagasikara fanondranana sy fanafarany entana zany misy fiatraikany amin'ny vola aloha miditra amin'ny orinasa izay tsy fahamarinatoerana izay satria matetika dia tampoka no isehony zany ary tsy afaka mampiomana ny mpanjifa ny akory ireo orinasa ireo kazary mibaby fatiantoka indraindray dia tafakatra avoroenina mihoatra amin'izany mihitsy aza ny volalohan'ireo orinasa amin'ny tombambidy ny entana afarana na aondrana ho ihany ny orinasa mpanafatra sy mpanondrana entana any velany zany rahantsika ny fanazavandra mato tahina Rafaly Manantsoa tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa transit miaradi
Ny olana sedrainay aloha zany zao a eo amin'ny resaka de douanement aloha zany somary enjakenjana satria ny valeur a miakatra foana de matetika tratrany atao hoe redressement zay a de nefa ny client tsy prévu amin'izay resaka redressement zay matetika zay aloha zany tena ola goavana sedrainay amina resaka de douanement de lasa miakatra le tarifa le opération le client rehefa avy eo a de menimenina le client nefa le izy tsy avy aty aminay zany zay aloha zany tena problème be anay resaka fikarana valeur io izy io zany tsy de tena forfaitain'zareo loatra hoe ohatrany ahoana fa matetika ianao zany rehefa mampiditretana de rehefa mampiditra ny déclaration ianao a de contrôlen'zareo verifieanao ny valeur a de avy eo izy mamoaka ohatra zavatra nampidirinao a $100 ohatra de mamoaka avy any zareo a de redressena jusqu'à $200 na $180 de ile différence iny zany rehefa avy eo a tena miteraka problème be ho anay ho an'ny opérateur moa zany indrindraindrindra
zay zany ny fitarainan'ireo mpandara mpanafatra sy mpanondrana entana ny velany fa nahitambokany kosa ny fanaramaso entitra natao tamin'ny fanadinana fifaninanana andraisana mpiofanao mpandrarany fonja izay nitanterahana nanomboka ny zoma hatramin'ny omaly alahady mahery ny folo ireo tratra nanaosoka manerana ny faritany enina ny isa roa ambin'ny folo amin'ireo notratehaka teny amin'ny fibe-panadinana eny nan sanaka tatiaka mali alaady ny sivy zany tsy nisy ny fandeferana fahavitrany moa dia natao ny fitanana antsoratra tamin'ireo mpiadina ary aotra avitrany ny noty nomena azy ireo nanamafy hatrany ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Randriatsalama Désiré talet général ny sekoly pirenena manao fanao mpandrarano fonjana ny enapy fa tsy misy ary tsy isy mihitsy ny kolikoly ao anatin'ny fifaninanana efa naparitaka rahateo moa ny laharana ahafahana mifandray mivantana raha misy ireo mahatsikaritra izao ny toy izao ny famitinany ny fifaninanana nandritra ny telo andro ny zotra ny farany herinandro teo
zana foana zany a no amafisina zay ataontsika hoe fanaramaso isaky ny centre zay ary atramin'ny chef de centre ny superviseur ny surveillance ny sisa rehetrarehetra dia manao ny fanaramaso ny fisavana ny ropiadina ary nampiavaka azy koa zany a ny personnel rehetrarehetra dia tsy misy mahazo mitondra telefona na mampiasa telefona ny anatin'ny efitra fiambenana any fanaramaso amin'ny mpifaninana de ny efa fanao foana hatramin'izay any hoe zana foana ny sécurisena sy no afoezina ny fotoana ahafana manao ny tirage au sort sy ny transmission ny sujet any amin'ireo centre anakianareo mitohy foana ny sécurisation ny concours na orinan'tyzao trois jours de preuve efa mipetrapetraka ny paikady rehetra amin'izany sy ny chronogramma ary tsy andrela de efa hoentina any amin'ny anapy ireo feuille de copie rehetrarehetra ny mpifaninana ny sécurisation moa zany dia ezahana mafisina foana io moa zany rehefa tratra min'ny fraude zany ianao hoe mahazo géro de efa tsy azo eritreretina ho afaka ntsony e izay no itiana itenenao izay de tsy mandevitra fa entitra na mialoha na mandritra na oria ny fananana
anao no fafitrihan'ny mpandray anjara satria nandididina sivy arivo raha nyfantatra natosa taratasany ireo
piadina ny tena mpiadina nandray anjara 7600 zany a eran'ny Madagasikara ho an'ilay section anakitelo satria misy section ny agent pénitentiaire section any greffe comptable d'administration pénitentiaire directe de misy koa ho an'ilay professionnel
vadika vaovao hafa mihitsy sika manamora ny fahafahan'ny malagasy rehetra mahazo trano fonenana ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana misy ny tetikasa auto construction zany hoe ny fitondram-panjakana no manajary sy mampiditra jiro sy rano eny amin'ny toerana ahafahan'ny olona manorona trano ary azo titra ny tany izy ireo rehefa mahavita manangana ny trano eo akoatr'izay amin'iray ny fitondram-panjakana ihany koa ny fahafahany sehatra tsy miankina manangana trano fonenana mitohy etsy an-daniny ny tetikasa 40,000 logement ka trano miisa 700,000 nefa vita ankehitriny manampy fanazavana momba izay teo mikroa ny joela rasolofo ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana gérard andria mano isoa
efa misy 700,000 zany efa vita amin'izao miandry ny famarana anazy tsika trano finenana sahaza ny malagasy rehetra ny nataotsika fa manome tolo tanana ny fanjakana ho an'ny mpisehatra tsy miakina sy rehetrarehetra zay tianao trano finenana anamora ny fahazahoana zany credi immobilier resantsika na ny fitondrana volan'ny banky ijery vaaolana trano sahaza ny tokantrano tsirairay dia nanome tolo tanana koa ny fanjakana ny lalan'ny rimatofoloa anao an'ilay hoe auto construction satria maro ny olona tsy mpiasa mpanjakana tsy mba mpiasa ny orinasa tsy mamanina compte bancaire dia anajary toerantsika raha ny Madagasikara efa misy any atsiafa efa misy any fenerivest misy maromaro any ambositra dia efa isy ngezabe 20 hectare ndray tsika any avaradrano any dia ireo asitsika lalana asiana jiro asiana rano raha tsisy sekoly ny akaiky iny dia efa ny sekoly raha tsisy hôpitaly dia asiana hôpitaly dia ho zaraintsika malagasy tsotra dia izy no hanorina ny tranonao mentsika plantsotra izy raha vao mahavita efitra ray kelikely izy a dia omentsika azy ny titre zay zany a nopaika dia rahantsika amin'ny resaka trano finenana any amin'ny faritry ny kôtesta rehetrarehetra na zay sehatra ny rivodozy isataona dia anao 200,000 isa misy fanjakana zay trano falafa ny fitentsika azy teloha tranonay tom-paharazana fa natsaraina hataty rivodoza dia misy koa eo amin'ny 300 fiaranatsimbola avy miaraka amin'ny arika rano amin'ny primatura 500,000 zany nataontsika amin'ity taona ity ka zay ny lazana hoe ny trano finenana dia sahaza amin'ny malagasy atrany amin'ny kôtesta atrany ambanivohitra ho an'ny olona zay tsy mamanina compte bancaire atrany amin'ireo tanora zay manana asa ara-dalàna ka afaka misitraka an'ireny immeuble mbory ny vato zay tokanantsika atoato
Izay zany momba ny tetikasa fananganana trano finenana fa asiana jiro lampa kobra mazava be avokoa ny toerana rehetra izay anaovana ny lanonana fanamariana ny fetim-pirenena ny enina amby roapolo jiona ao andrenivohitra koatra dia mitohy ny tetikasa azavony elakelantrano izay tanterahany jiramasiny ministera ny angofo sy ny akoranafo efa nametrahana jiro mazava be avokoa ny elakelantrano any amin'ny renivohiparitany enina. Efa misy distrika maromaro ihany koa moa amin'izao no misitraka izany anisany nametrahana jiro kobra ihany koa ny teny Manaritsoa afovoany sy Manaritsoa Natiazo boriboritany voalohany ao andrenivohitra ka nisy ny diabe nataon'ny mponina sy ny tompony andraikitry ny jiramary ny ministera ny angofo ny akoranafo ny sabotsy teo nitetezana ny elakelantrano tamin'ireo fokontany roa ireo. Mponina mahery ny sivy arivo moa no misitraka izany ary ampiena ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny toerana no tanjona. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joely Rasolofo ny ministry ny angofo sy ny akoranafo Solo Andria Manampisoa.
Ireny vohipartany rehetrarehetra manerana Madagasikara mazanga maly ny farany de efa lance daholo. Misy koa reny vohitra distrikt satria tsy misy distrikt azo adino izay misy jirama rehetra manerana ny nosy a dia efa mandeha daholo ny tetikasa. Faratanina reny fotsiny resahana mbola tsy vita io fa mitoy ny ezaka maro toerana efa hitantsika mazava raha makany Antsirabe sika, makany Fianarantsoa, makany Ambatolampy, eny tonga hatrany Fort Dauphin, Ambovombe, Beloa, Tsiombe dia efa tena mazava daholo ny elakelantrano raha makany Tomasy nareo ngamba gaga nareo raha makany ny elakelantrano any fa niova dia niova ny tanàna. Izay zany le fampandrosoana entintsika azavana ho any daholo be. Io zany misy ny azavana anaty trano any a dia misy ny azavana iraisana. Le azavana iraisana zany le hoe azavaony elakelantrano mba azahoany vahoaka hisitraka. Rehefa mazava amin'ny hariva dia mitohy ny fiariana, misy mivarotra amin'ny alina, misy mandeha mody alina. Izay ny tanjona zany mba hahafahany ny olona misitraka satria raha ohatra ka amin'ny enina na fito tsika dia raha tsy maintsy mody na matory dia somary lasa foy zany a ny zavatra mety mba ahafahatsika manarotra kely a le efatra amby roapolo ora ao anatin'ny ray andro. Eto Antananarivo a dia hoizahantsika amin'izao fotoana izao le toerana manodidina ny isan'ny fetin'ny 26 jiona ireny zany mba hoe afaka mody mandeha tongotra daholo ny vahoaka raha ohatra ka tsy misy ny bus fa ny faniriana moa zany mba hiasa alina ny bus amin'ireny andro fety ireny a dia afaka mody mandeha tongotra anatin'ny filamina tanteraka.
Na eo aza moa zany dia mila jerena ihany andriamatoa ministra satria amin'izao fotoana izao dia maty avokoa amin'ny alina ny jiro amin'ny arabe eny amoron-dalana eny hatr'izay nisiny ny delestazy tatoatoka. Mila jerena fakoatra dia fantatra fa fampidiran'ny jiro mora misy roa hetsy no kendreny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo vita amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity fa tonga ny fitaovana ampahany voalohany ho ihany ny ministry ny angofo.
Ny branche mamora dia efa tonga eto Antananarivo a ny ampahany voalohany dimy arivo ny kita dia misy kita efa hiainga koa eo amin'ny roa alina eo zany hoe dimy arivo sy roa alina zany a no efa ho avy fa nenjeryantsika amin'ity taony ity ary efa vita daholo ny tolobarotra momba an'izany a manerana ny nosy miaraka amin'ireo mpiara-mombinantoka dia efa roa etsy 200,000 kita zany a no enjeryantsika apetraka amin'ity taony ity fa ny ampahany voalohany zay dimy arivo sy roa alina zay a dia ho alefantsika ao anatin'ny amin'ny herinandro iny zao dia efa hitsidika dia efa metrapetraka ny fomba fametrahana an'izany a ary manentana hatrany an'ireo malagasy a izay te hisitraka an'izany mariany etoana fa tsy mila permis de construire fa fangatahana branchement mora fa rehefa misoratra ara-dalàna anatin'ny fokontany le trano dia afaka misitraka an'izany a ireo vahoaka izay sahirana zany a ireo vahoaka ho mpanjifa ny jirama te hisitraka an'izany branchement mora zany.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena taranja mpanatanjahantena fito ambin'ny folo no voatana fa hifaninanana amin'ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraika ambin'ny folo izay ho tanterahana eto Madagasikara izay no tapaky ny komity iraisam-pirenena mpanaramaso ny fikarakarana ny lalaona ny CEJ taoriany ny tombana sy fitsidihana ireo fotodrafitrasa teto amintsika hatramin'ny omaly. Ireto avy ireo taranja hifaninanana zany dia ny atletisma, ny basket 5x5 sy ny 3x3 ny ady totondry, ny badminton, tenisy ambony latabatra, ny baolina kitra, ny hazakazaka amin'ny bisikileta, ny fibatana fonjam-by, ny handball, ny judo, ny taranja atolona, ny lomano, ny rugby à 7, karate, ny tsipika netibe, ny tenisy ary ny volleyball. Taranja roambe folo kosa najanona noho ny tsy fahatombana ny fotodrafitrasa toy ny beach soccer, ny beach volley, ny baolina kitra vehivavy, ny kickboxing, ny aiady taekwondo, ny surf, ny voile, ny hazakazaka 3000 metres steeple. Eo amin'ny taranja atletisma voalaza ihany fa atleta telo arivo isa no ifaninana mandritra ny lalaonosy eto Antananarivo ny 25 aogositra ka hatramin'ny fahatelo ny volana septambra ho avy izao. Rehefa vao any ivelany, naniraka ny filohan'ny fivondroana Beneveka italiana ny kardinaly Matteo Zuppi ny papa François amin'ny fikatsahana fitoniana sy fampitsarana pôbasy noho ny ady any Ukraine. Nampafantatra izany ny talenin'ny fanapariam-baovao eo anivon'ny fiketrahana masina Matteo Bruni. Efa nilaza moa ny papa ny 30 volana avrily teo rehefa avy nitsidika avy any Hongria fa efa misy ny asa natao mifandraika amin'izany amin'izao saingy mbola andrasana ny fivoaran'ny fananalanana apabe maso zany. Tsy aivona fa efa niantso hatrany nisiny dinika hitsara ny ady any Ukraine ny papa François atr'izay nisiny ny ady any antoerana tsy ahitana filaminana ho izy ny fiziriziriana tsy ifampidinika. Hitsahatra mandritra ny herinandro ny ady an-trano any Soudan manomboka ny oariva nanamafy izany ireo mpitarika ny fanelanelanana ny raharahany antoerana taorian'ny fampionana ireo vondrotafika mifanandrina tany Arabia Saodita tao anatin'ny roa herinandro. Nilaza ny anaja izany fampiatoana izany avokoa moa ny rotonta araka ny fangatahan'ny firenena mikambana sy ny vondrana afrikanina. Tsy aivona fa efa 5 herinandro izao no anjakan'ny ady an-trano ny any Soudan noho ny fifanandrinana eo amin'ny vondrotafika tarian'ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan izay mpitarika ny tafika nanongam-panjakana tany an-toerana sy ny miaramila FSR tarian'ny jeneraly Mohamed Hamdan Dalgo izay manohitra io fitondrana io etaetany mponina ao Khartoum renivohitra ny fanajana ny fampitsaranady sy ny fanokafana lalana ahafahana mitondra fanampiana sy famatsiana sakafo ny mponina any antoerana. Farany mbola mitohy ihany ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana ny Cisjordania. Teratany palestiniana telo indray no maty alina atao amin'ny toby fipetrahan'ireo mpitsoponenana iray any Naplouse any avaratra ty faritra ity maty vokatry ny tifitra nataony tafika israeliana moa izy ireo izay fantatra fa mpiady palestiniana avy amin'ny vondrona amin'ny tampiadiana ao anatin'ny antoko fata natarian ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas. Tsy latsaky ny 57 ireo namony aina vokatry ny herisetra sy ny fifandonana misy eo amin'ny israelianina sy palestiniana tany Cisjordania nanomboka ny fiandohana taona ity. Tsy aivona fa efa tamin'ny taona 75 nefa nisy ny disadisa teo amin'ny rotontany Cisjordania izay faritany palestiniana saingy bodony Israel. Misaotranao ny an'ny vavahotra farany tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao indray amin'ny roa ora tolakandro anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny 3:34.